Ako sme už spomenuli v úvode svätej omše, bratia a sestry, Dominiko Gaudete, slávime tú nedeľu radosti duchovnej zbližiacich sa vianočných sviatkov, ktorá však by mala byť pretavená alebo takou provokáciou Boha pre niečo hlbšie alebo vnútornejšie, čo môžeme v našej viere naplniť. Tá vnútorná bytostná radosť zo spásy, ktorá slovami žalmistov stáva sa našou silou v Pánovi. Je to niečo vnútorné a hlboké, čo nás Boh naplňa a týmto životom vedie. Skúsme teda na tento rozmer radosti nazerať, samozrejme nie v plnosti celej tej biblickej témy radosti, ale možno ten úzky uhol pohľadu, ktorý nám ponúkajú čítania dnešného dňa. Ak zoberieme to prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša, 61. kapitola, teda z toho tzv. Trito Izaiáša, časť Izaiášovho proroctva písaná v čase návratu Izraela z babylonského zajatia. A v tomto proroctve dve také základné línie sú vyjadrené. Ten literárny zmysel proroctva, opísaná radosť a spôsob návratu z babylonského zajatia. Keď proroctvá sa naplnili, títo ľudia sa od hriechu odvrátili, cestou duchovnej obnovy kráčali a podľa Tóry znova žili. Takže tá vnútorná radosť z toho áno, Božie slovo sa naplňa. My z tých okov v getách medzi riekami Eufrat a Tigris sa vraciame späť do zasnúbenej zeme, aby sme ju obnovili a nový život aj v tejto zemi naplnili. Ako počujeme to dnešné prvé čítanie, je to spojené s tým niekým, kto v mene Božom nás vedie, ako Boh nás prevádza a to naplnenie v zasnúbenej zemi nám aj ponúka. Sensus plenior hlbší je v tom pohľade alebo v tom naplnení toho, čo práve zažívali. Teraz zažívate, že ste nábožensky slobodní, súčasťou Perskej ríše teraz zostanete, ale do vlastnej krajiny sa vrátite, ju obnovíte, provinciu máte. Vieru Boha vyznávate, naplňate. No a na margo práve tohto tá vízia, Boh pripravuje niečo oveľa viac a vy ste toho súčasťou. Keď ten prisľúbený Mesiáš zo začiatku dnešného proroctva vystúpi, tak potom už to nebude geto medzi riekami Eufrat a Tigris, ale ľudská smrť a hriech ako taký, ľudské zotročenie a neprávo s hriechom, to všetko, čo človeka omíňa, čo bude porazené, a Boh bude svoje vykúpenie a spásu prinášať. Plnosť tejto spásy je vyjadrená naozaj tým darom Božieho vykúpenia a naplnenia. To obrazné radosťou ja sám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu, ako ten ženích, ako tá nevesta, to bytostné naplnenie a tá bytostná radosť ľudí, ktorí zakúsili Boha, ktorý im večnosť otvára. My keď tieto starozákonné proroctvá čítame, tak keď sa opisuje, hlavne v tomto období, či už Melakým kráľovskom, alebo potom i v tom čase babylonského zajatia, keď sa opisuje ten deň, biblicky povedané, teda príchod Mesiáša, vykúpenia, spása, tak do toho biblického dňa je vložené celé obdobie plnosti čias. Teda od príchodu Ježiša Krista a jeho vykupiteľskej obety až po druhý slávny príchod Pána, završenie tohto sveta a nové nebo a nová zem, ktoré budú prichádzať. Teda dar večného života. No a áno, toto chápeme, ale keď sa hovorí o tej radosti, ktorou ja sám v Pánovi, o tej spáse ako bytostom naplnení, úplne automaticky, a teda právom to aj spájame s tým záverom toho dňa. Teda s tým druhým Pánovi slávnym príchodom, skriesením z mŕtvych, zbožtením, tým darom večného života. No a užitým spôsobom v kolízii s týmto, ako keby, alebo provokáciou v tomto, ako keby bolo dnešné druhé čítanie. To, čo Pavol píše svätému, čo píše Solunčanom v svojom prvom liste. Ten úryvok začína: bratia, ustavične sa radujte. To je prvý list Solunčanom, je to úplne prvý spis Nového zákona, 50 rokov po narodení Krista písaný. Pavol na druhej misijnej ceste solunské spoločenstvo založil s Timotejom Sílasom, tam pôsobili, potom kráčali ďalej, to fiasko dráma v Aténach a náročná služba ohlasovanie evanjelia cestou kríža v Korinte. A z toho Korintu do Solunu Pavol tento prvý list aj píše. Takže keď trošku túto situáciu opisujem, tak Pavol skôr zakúša kríž a nelahkú situáciu na tej druhej misijnej ceste a napriek tomu všetkému on týmto ľuďom píše: radujte sa v Pánovi.
Keby sme na úvod piese nespievali, ten úvodný verš svätej omše znie: Radujte sa neprestajne v Pánovi, opakujem, radujte sa. To je úryvok zo 4. kapitoly listu Filipanom. Z toho listu, ktorý Pavol píše Filipanom z väzenia. Pavol bol v okovách. A on, tento chlap zotročený, plný vnútornej radosti, ich povzbudzuje k radosti. Týchto ľudí slobodných. Takže jednoducho je tu to určité napätie alebo ten náboj, ktorý nám Pán Boh dáva a nás pozýva, či naozaj tá ochutnávka neba môže existovať, to niečo, v čom vo viere kráčame, že už tu na zemi nás viera do tej miery napĺňa, že ten rozmer duchovnej radosti môže v nás byť, že ho môžeme prežívať. Tí Solunčania tiež to nemajú ľahké. Jedna vec bytostná premena obrátenia, väčšina z nich z pohanstva, trošku tlak, alebo teda dosť tlak synagógy a osobitne ten pohanský svet, ako na nich tlačil. Nemali to ľahké. Ale, bratia, ustavične sa radujte, im hovorí Pavol. A ich povzbudzuje, aby zotrvali v tej radosti, v ktorej v evanjeliu o Ježišovi Kristovi svoj život aj rozvíjali. Čo môže byť dôvodom tejto radosti? Ešte predtým, než sme skresení z mŕtvych, to zbožtenie, to bytostné naplnenie máme. Zoberme dnešné evanjelium, čo sme počuli o Jánovi Krstiteľovi. Keď sa ho pýtajú farizei, zákonníci, a teda kto si ty, prečo krstíš a tak ďalej, tak im odpovedá, ja krstím vodou. A ten symbol pokáňa, vyzvaná pokáňa na pripravenie cestu Pánovi. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. Aha. Medzi nimi stojí ten, ktorého nepoznajú. A to je ten problém. To, čo proroctvá im ohlasovali, to, čo vedeli, to, čo vnímali, tá radosť Boha, ktorá má byť ich silou, stále to tam chýba v tej túžbe očakávaní Mesiáša, po ktorom volali. A to Jajný hovorí, on stojí medzi vami, ale ho nepoznáte. A keď Solunčanom Pavol píše, píše im ako tým, ktorí uverili v Ježiša Krista, ktorí ho spoznali. A základ toho spoznania aj tú radosť Pána mali. Tú radosť, ktorá ich silou sa stáva. Ten, čo vnútorné, čom pôsobí, ich požehnáva a sprevádza. Takže tá radosť Pána bytostne súvisí s tou schopnosťou, s tou možnosťou, s tou milosťou poznať Pána. Poznať Pána. Keď o takomto niečom na Dominiku Gaudete hovoríme, je to také pozvanie, aby sme či už svetu ponúkali to poznanie Ježiša Krista, ale si zrkadlo nastavili a sami seba sa pýtali, do akej miery nás naša viera napáňa. Do akej miery to, čo žijeme, je, či môže byť tou živou vierou, na ktorej môj život je postavený, ten osobný vzťah voči Ježišovi prežívaný a Boh mi silu do života dáva. Teda do akej miery tá radosť viery tu je, iným spôsobom povedané, do akej miery poznám Pána. Ja môžem byť pokrstený, ja môžem byť pobirmovaný, ja môžem v spoločenstve cirkvi kráčať či pôsobiť, ale ja nemusím poznať Pána. Do tej miery, že to poznanie sa stáva radosťou z Boha, ktorá nás môže a má naplniť. Takže, aké tie aspekty toho poznania Pána i v tomto adventnom putovaní v ústretí vianočnému sláveniu a aby to bola radosť narodenia Ježiša Krista, môžeme a mali by sme naplniť. Ja by som také tri spomenul z tých aspektov poznania Pána. Ten prvý je to niečo, v čom môžeme nadviazať na čo sme hovorili minulú nedeľu. Bola to nedeľa biblická, keď sme postupne od toho manuálu spásy toho Božieho zjavenia prišli aj slovu živého Boha, ktoré v našom živote ožíva. A to, čo nám Boh zjavuje, v tom, čom spoznávame Pána. A tá prvá rovina poznania Pána je spoznávanie Pána. Svätý Hieronym v cirka 4. storočí píše, kto nepozná písmo, nepozná Krista. Kto nepozná písmo, nepozná Krista. A za tým si stojí. A je to, bola to jedna z jeho vízií a tých bytostných zápasov celého života, čo všetko spravil preto, aby Vulgata i skrze jeho službu bola vytvorená ten starý latinský preklad písma na rozdiel od Italy, oveľa kvalitnejší a teda jasnejší a priamo vyjadrujúci naozaj to slovo Božie, ktoré Boh či už v starej hebrejčine, aramejčine, starogréčtine zjavil. A veľmi zápasil o to a ľudí pozýval k tomu a ich viedol k tomu, aby spoznávali sväté písmo do hĺbky a skrze toto sväté písmo, aby čím ďalej tým viac dokázali to osobné stretnutie s Ježišom naplniť a zároveň aj spoznávať Pána. Takže sväté písmo, ktoré naozaj v tom kontexte minulej nedele na jednej strane spoznávam po tej stránke intelektuálnej ten obsah, ktorý je mi zjavený a v Svetom písme a apoštolskej tradícii ponúkaný. Na strane druhej, ak vo viere a v Duchu Svetom toto písmo čítam, je to slovo živého Boha, ktoré ožíva, ktoré mocným sa stáva. Je to príbeh, ten biblický, ktorý sa spája so životným príbehom môjho vlastného života. Je to niečo, kde sú tieto dva príbehy konfrontované, kde nejakým spôsobom sú prelinané, kde Boh do môjho života vstupuje, kde naozaj ten môj životný príbeh je osvietený niečím, čo ma presahuje, čo sa môjho života dotýka. To spoznávanie skrze sväté písmo, slovo Božie, ktoré na jednej strane chcem poznať, sa ho modlím, meditujem, jednoducho ožíva, stáva sa až do tej miery silným, že toto písmo mi ponúka, mi pomáha, aby som stretol živého Krista. Aby moja viera bola prehlbená, bola živá, bola žitá. Mohla byť naplnená. Takže spoznávanie svätého písma. To druhé je skúsenosť Pána. Skrze to sväté písmo, ktoré ožíva, ktoré počujúc, ako to počul aj svätý Augustín, tole et lege, vezmi a čítaj, vo viere otvorím a sa do neho ponorím, ma k niečomu pozýva. Pozýva ma k osobnému stretnutiu s Bohom a zároveň aj k tomu, aby môj život sa postupne premieňal. Pôsobením čoho? To, čo je ovocím Kristovej vykupiteľskej obety a dreva kríža. Teda pôsobením Božej milosti moci Svätého Ducha. A teraz tu ide o to, aby naozaj na základe toho slova živého Boha, ktoré v mojom vnútri ožíva, postupne sa prežíval a naplňal osobný vzťah voči Ježišovi Kristovi, ktorý ma vedie až k tej osobnej skúsenosti. Osobná skúsenosť, kde sa Boh dotkne môjho života. Tá osobná skúsenosť, ktorú ja zakúsim, či už Boha, ktorý dokáže so svojím slovom vstúpiť do tých konkrétnych reálií môjho života. V tom usvedčení, v tom pred týždňom spomenutom prefackaní, zatrasení, v tom pohľadení, v tom naplnení, v tom zapálení, v tom upevnení. Stretnutie sa s milosrdenstvom Božím hriechov odpustení. S mocou ducha, keď ma Boh posiluje a svetlo viery mi dáva. To sú všetko veci, o ktorých môžeme donekonečna hovoriť, ale plány mi zostanú, pokiaľ sa to nezmení na moju osobnú skúsenosť, že ja mám tú osobnú skúsenosť s Bohom. Že môjho života sa Boh dotkol. Že ja spolu s ním kráčam. Práve toto je ten druhý rozmer toho poznania Pána, skúsenosť Pána. Spoznávanie Pána, skúsenosť Pána. Je v tom spoznávaní som prišiel až do tej roviny, že ja som stretol Boha v mojom živote. Že naozaj ten vzťah nejakým spôsobom sa rozvíja, že je to osobný vzťah, kde spolu s ním kráčam, že sa ma dotýka. Kde postupne zakúšam, že konkrétne hriechy mi odpúšťa, že palico neláme, že v tom progrese a procese mojej viery v konkrétnych veciach sa stávam slobodný, niečo si vyriešim vnútor, si uzdravím. Ten proces mojej viery, ktorý môžem takto napáňať. No a je tu ešte jeden rozmer toho poznávania Pána, alebo poznania Pána, ktorý mi nedá, keď čítame Jánovo evanjelium, že by som ho nespomenul. A to je, ako to povedať, no je to plodenie. Biblicky, a z mojich úst ste to už veľmi často počuli a myslím si, že viete, kde smerujem, keď Ján vo svojej teológii i v svojom evanjeliu a v svojich listoch píše o poznaní Pána, tak on smeruje k tomu starohebrejskému zmyslu alebo vyjadreniu poznať Pána. Tomu slovu poznať. Biblicky poznať znamená zažiť až do tej miery, že to niečo, čo plodí. Adam poznal Evu, ona počala. Elkána poznal Annu, ona počala. A takto to ide vlastne celým tým starým zákonom a to smeruje až k Ježišovi, že to poznanie živé a hlboké je plodné. Niečo plodí. Niečo z toho poznania prichádza. Takže tu ide práve o tú schopnosť až do tej miery, keď to spoznávanie, tú skúsenosť sa snažiť do tej viery ponoriť, aby sme sa nebáli ovocie tejto viery priniesť. Teda tých konkrétnych plodoch našej viery. To niečo, čo z viery konám. To niečo, čo z viery napáňam. To niečo, v čom z viery viem, prečo ako trpím, alebo kríž nesiem, alebo obetu prinášam. To niečo, v čom odpúšťam, v čom žehnám, v čom som milosrdný, v čom dobro konám, v čom milujem. Teda to poznanie, ktoré sa plodným takto stáva. A až vlastne, keď do tejto roviny vstúpime a aj túto napáňame, až tam si dovolím povedať, že tam sa rodí tá schopnosť, radosť Pána je s mojou silou. Je mojou silou. Tá radosť Pána z toho poznania Boha, ktorá prichádza a ktorá ma môže napáňať. Myslím si, že keď je to takto postavené, chápeme sa, že nemyslíme prvoplánové emócie, ktorými sú reklamy preplnené, čo, ako, hej, sme pod psychickým tlakom, psychológovia to riešia, koľko depresí, žiaľ, až samovráž prichádza aj v tomto adventom alebo vianočnom čase. Keď sme pod tlakom, že ako by tá radosť mala vyzerať, tá dráma nášho vnútra, čo nie je naplnené, v čom to zlyháva. Nie, nie, nie. O toto nejde. Ide o tú vnútornú bytostnú radosť Boha, ktorá na drobné rozmanená sa v mojom živote stáva útechou, stáva posilou, stáva hriechov odpustením, stáva naplnením, stáva povzbudením, stáva nádejou. Jednoducho to niečo veľmi hlboké, esenciálne v nás, čo vďaka viere nás uschopňuje, aby sme so našim Bohom dokázali kráčať. Aby to bolo niečo, čo dáva zmysel nášmu putovaniu a vďaka čomu sme schopní spraviť ďalší krok viery. Tak, aby mal zmysel, aby bol naplnený. Takže skúsme teda k tejto vnútornej radosti z Boha smerovať. Ako k daru Boha, ktorý v nás sa narodí, ožije a rozhojní práve vtedy, ak sa nebojíme i tohto trojrozmerného spoznávania Pána. Amen.